rasa atau spintas kepikiran nggak sih? Seiring dengan makin tingginya awareness orang-orang sama kesehatan mental dalam beberapa tahun terakhir, ada tren untuk melakukan romantisasi dari gangguan kesehatan mental itu sendiri. Kayak ngerasa keren gitu ya kalau kita terkena bipolar, depresi, atau anxiety. Ada juga sebagian orang, khususnya anak-anak muda, itu yang melakukan self-diagnosing, baik itu mereka sadari atau enggak. Dan parahnya, banyak yang dalam tanda kutip berlindung di balik kesehatan mental saat mereka dituntut untuk bertanggung jawab atas ulah yang mereka lakukan. Padahal ya, seharusnya diagnosa gangguan kesehatan kejiwaan itu dilakukan oleh para profesional di bidangnya. Dan penegakan diagnosanya itu juga tentunya nggak sembarangan ya. Dengan adanya romantisasi dan self-diagnosis yang dilakukan segelintir orang ini, itu tuh malah bikin awareness kesehatan mental yang sudah digaungkan itu jadi sia-sia loh, karena validasinya dianggap lemah. Karena toh memang seringkali orang yang physically tampak sehat, bisa jadi mentally mereka tuh nggak sehat. Tapi kalau dipikir-pikir lagi ya, bisa nggak sih sebenarnya kita tahu lebih awal kalau kita itu lagi terkena gangguan kesehatan mental? Jawabannya ternyata bisa. Hai, saya Ricky Pratama. Selamat datang kembali di Podcast Safe Space. Sebuah siniar yang berfokus pada topik-topik seputar wellness di tempat kerja, seperti occupational mental health, work-life balance, bincang karir, pengembangan diri, case study, dan well-being dalam bekerja. Ini adalah episode ke-7 dari Safe Space. Masih dalam suasana World Mental Health Week atau Pekan Kesehatan Mental Sedunia, di episode ini aku mau bahas topik tentang bagaimana nih kita bisa tahu soal status kesehatan mental kita saat ini. Jadi, aku ingat banget ya dulu pas lagi SMA, aku ada baca beberapa buku pengembangan diri. Di salah satu buku, aku ingat banget, di salah satu babnya itu ada kumpulan pertanyaan, yang mana output dari jawaban itu tuh kita jadi bisa tahu tuh, kalau kita terkena lagi stres ringan kah, stres sedang, atau stres berat. Nah, itu kali pertama aku terekspos sama mental health screening yang dilakukan dengan metode self-reporting dengan kuesioner seperti itu. Lanjut, fast forward ketika aku kuliah S1 di jurusan kesehatan masyarakat UI dulu, di penjurusanku, jurusan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, aku ketemu lagi nih sama kuesioner serupa di salah satu mata kuliah. Nah, nama mata kuliahnya itu bahaya psikososial dan stres kerja. Tentunya kali ini lebih kompleks ya, dan peruntukannya kali ini khusus untuk orang-orang yang ada di tempat kerja. Nah, perlu dipahami, kuesioner tersebut adalah tools berupa assessment atau penilaian awal. Jadi, ini tuh bisa jadi dasar untuk penegakan diagnosa ke depannya. Tapi, ditekankan kembali ya, screening tersebut bukanlah alat untuk penegakan diagnosa. Tentunya, dokter kesehatan jiwa itu butuh assessment lanjutan untuk kebutuhan penegakan diagnosa tersebut. Oke, jadi, meski demikian, buat para praktisi kesehatan kerja, tool screening itu sangat berguna untuk tahu gambaran awal seberapa besar bahaya psikososial yang ada di tempat kerja kita. Jadi, dari kuesioner serupa, itu tuh kita jadi tahu, wah ternyata hasilnya sebagian besar pekerja tuh terkena stres berat nih. Dari situ akan ketahuan di pertanyaan sebelah mana angkanya menunjukkan hasil yang paling signifikan. Apakah misalnya penyebab stresnya itu ada di organisasi perusahaan misalnya, ataukah ada di beban kerja? Nah, jadi dari situ kita bisa lakukan intervensi yang pas untuk mengurangi angka stres tadi. Nah, itu kan untuk tempat kerja ya, tapi sebenarnya kita sendiri bisa loh lakukan screening mandiri untuk tahu kondisi mental health kita saat ini. Atau mungkin kalau kamu kepikiran mau buat program mental health awareness di kantor, jadi biar teman-teman aware juga sama kondisi kesehatan mental mereka masing-masing, itu juga bisa. Nah, di podcast kali ini, aku sudah rangkumkan 3 jenis mental health screening yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, itu survei diagnosis stres kerja. Kalau kamu cari tools yang resmi dari pemerintah Indonesia, ini pas banget nih. Jadi, ini tuh based on Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan kerja. Jadi, kenapa bisa ada di Permenaker atau Peraturan Menteri Tenaga Kerja ini? Karena faktor psikologi itu adalah salah satu faktor bahaya di tempat kerja yang diakui oleh Kementerian Tenaga Kerja, bersama dengan faktor lainnya seperti faktor fisika, kimia, biologi, dan ergonomik. Jadi, untuk tool survei diagnosis stres kerja ini itu lumayan simpel. Cuma terdiri dari 30 pertanyaan dengan skala jawaban 1-7. Satu, itu artinya statement pada pertanyaan tidak pernah menimbulkan menimbulkan stres, sedangkan tujuh artinya statement yang diuraikan pada pertanyaan selalu menimbulkan stres. Jadi, output dari survei ini nantinya akan ada skor yang mengindikasikan pekerja itu terkena derajat stres ringankah, sedang, atau berat. Meskipun simpel, tapi survei ini itu terbagi jadi 6 sub penilaian sehingga kita bisa tahu skop mana yang bermasalah di tempat kerja kita. 6 skop tersebut terdiri dari ketaksaan atau ambiguitas peran, konflik peran, beban kerja berlebih kuantitatif, beban berlebih kualitatif, pengembangan karir, dan tanggung jawab terhadap orang lain. Sayangnya, aku belum ketemu link untuk isi online-nya ya untuk yang ini. Jadi kalau kalian mau pakai tools ini, mau nggak mau, mesti siapkan printout-nya. Karena ini asalnya kan dari Permenaker ya, otomatis kita mesti printout dulu atau bahkan kita ketik ulang dulu seperti itu. Sebenarnya karena ini cuma 30 pertanyaan, kalau di print itu cuma 1 hingga 2 halaman 4 ya. Jadi somehow memang buat pekerja-pekerja terutama yang memang usianya sudah lumayan senior, itu sama lebih convenience ya buat kita isi secara manual. Tools yang kedua, Depression and Anxiety Self-Assessment Quiz. Nah, kalau ini source-nya itu dari NHS UK. NHS itu National Health Service, merupakan healthcare sistemnya negara Inggris. Kalau di Indonesia mirip lah ya sama BPJS Kesehatan. Inggris menurutku pribadi merupakan salah satu negara yang cukup serius sama masalah kesehatan mental warganya. Terbukti, mereka tuh sudah punya Mental Health Act sejak tahun 1983. Selain itu, mereka juga punya The Equality Act tahun 2010 yang juga merupakan instrumen yang bagus banget untuk pencegahan diskriminasi dan harassment di tempat kerja. Jadi, dua produk perundang-undangan tadi itu adalah salah satu bukti bahwa memang Inggris itu salah satu negara yang concern sama masalah mental health ya untuk warganya. Oke, balik lagi ke Depression and Anxiety Self-Assessment Quiz. Ini tuh kamu bisa akses secara online ya. Sesuai namanya, ini merupakan screening awal untuk mengetahui apakah kamu terkena gejala depresi dan gejala kecemasan atau anxiety. Ini untuk seseorang yang berusia 16 tahun atau lebih, dan setiap pertanyaannya kita diminta untuk menjawab sesuai dengan kondisi yang kita alami dalam kurun waktu 2 minggu terakhir. Pertanyaannya lebih ringkas lagi ya, ini tuh cuma 18 pertanyaan, dan beda dengan survei diagnosis stres kerja, ini pilihan jawabannya ada 4. Dan berupa frekuensi seberapa sering kita mengalami kondisi yang ada di pertanyaan tersebut. Setelah menyelesaikan kuis tersebut, akan keluarlah angka depresi dan anxiety. Minimumnya angkanya itu 0 dan maksimum itu 21. Aku sendiri udah coba kuis ini, skorku sendiri itu untuk depresi 6, sedangkan untuk anxiety 0 atau 0. Untuk depresi sendiri, keterangan yang aku dapat yaitu, dalam tanda kutip, "You're not experiencing many of the symptoms seen in depression. However, if you have any concerns about your health or mood, please call NHS 111 or arrange to speak to your GP." Artinya, alhamdulillah aku nggak menunjukkan gejala adanya gejala depresi. Meski demikian, kalau aku ada concern, aku bisa call NHS call center-nya tadi di 111. Atau booking jadwal aku untuk ketemu konsultasi ke GP atau General Practitioner atau dokter umum ya kalau di Indonesia. Konsultasi ke GP itu kalau di Inggris sendiri gratis ya. Untuk obat pun itu masih sangat affordable kalau di sana. Adapun untuk keterangan anxiety-ku, meskipun angkanya 0, tapi ada beberapa catatan yang diberikan. Karena di pertanyaan terakhir itu, aku ada centang beberapa hal yang aku ada rasakan kekhawatiran di dalamnya, baik itu masalah karir, masalah kesehatan, masalah personal, dan lain sebagainya. Jadi akan ada advice dan further link untuk support service dari tiap concern yang kita tandai tadi. Overall, ini quiz yang lumayan simple, tapi helpful banget. Yang ketiga, ada mental health test by MHA. Tools ketiga yang aku mau bahas itu mental health test by MHA. MHA itu adalah Mental Health America, sebuah organisasi non-profit yang base-nya di Amerika Serikat. Nah, tools yang disediakan MHA juga itu bisa diakses secara online, dan ada banyak pilihannya nih, sehingga ini bisa jadi pilihan yang lebih komprehensif dibanding yang NHS tadi. Total, ada 13 jenis tes yang mereka tawarkan, meliputi depression, postpartum depression, anxiety, psychosis, bipolar, eating disorder, PTSD atau post-traumatic stress disorder, parents test untuk tahu kesehatan mental anak-anak, lalu Yale's mental health test untuk anak muda, ADHD atau attention deficit hyperactivity disorder test, addiction test, self-injury survey, serta workplace mental health survey. Jadi kalau kamu mau cari yang detail dan lebih komprehensif, mental health test by MHA ini adalah pilihan yang sangat tepat sekali. Aku sendiri dari 13 tadi itu coba satu tesnya mereka, yaitu bipolar testnya ya. Jadi kalau tesnya ini tuh terdiri dari 3 part. Part pertama terdiri dari belasan pertanyaan, yang mostly kita itu centang yes or no. Part kedua itu mengenai info demografisnya, meliputi usia, ras, negara tempat kita tinggal, income tahunan, dan lain sebagainya. Lalu di part ketiga muncullah hasil tesnya. Dari tes tersebut, aku diketahui bipolar negatif, yang artinya aku tidak terindikasi atau menunjukkan sangat sedikit sekali gejala bipolar disorder. Di bawah hasilnya itu ada tulisan disclaimer-nya bahwa hasil ini bukan merupakan diagnosa. Jika ingin lebih pasti lagi, aku bisa temui dokter atau terapis untuk penegakan diagnosa untuk selanjutnya mendapatkan akses jika dibutuhkan ya, akses untuk terapi maupun pengobatan. Hasil tes ini kepada orang yang kita percaya, membagikan hasil tes ini kepada orang yang kita percaya juga merupakan langkah awal yang sangat bagus, terutama jika kita ada di kondisi di mana kita membutuhkan treatment lebih lanjut. Jadi mental health test by MHA ini adalah salah satu online test yang bisa kamu akses secara gratis dan lumayan komprehensif ya, sampai ada 13 jenis tesnya tadi. Nah, itu dia tadi 3 jenis mental health screening tools yang bisa kamu coba. 2 di antaranya bahkan kamu bisa akses secara free melalui online ya. Untuk masing-masing linknya, kamu bisa cek di link deskripsi yang udah aku tulis ya. Sebenarnya, selain ketiga ini, masih ada lagi beberapa tools yang bisa kamu pakai. Ada juga yang versi berbayarnya. Contohnya, untuk screening stres kerja selain yang dari Permenaker, kamu bisa cek yang versi HSE UK, itu dia untuk perusahaan di bawah 50 responden, mereka masih kasih free. Tapi kalau sudah di atas 50, itu akan ada charge ekstranya. Selain itu, aku juga ada cek beberapa institusi pendidikan dan medical institution di luar negeri juga ada open link untuk kita lakukan mental health screening ini. Tapi sekali lagi aku disclaimer ya, tes-tes ini bukanlah alat untuk diagnosa, karena itu mesti ada konsultasi dan further testnya lagi sama para profesional di bidangnya. But after all, it's nice to have tested and screened ya, jadi kita punya baseline data untuk kesehatan mental kita sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini, semoga pembahasan tadi bisa bermanfaat ya. Jangan ragu untuk share senior ini kepada teman, sahabat kamu, rekan kerja, keluarga, atau siapapun yang sekiranya juga dapat enjoy dari konten podcast kali ini. Oke, saya Ricky Pratama, sampai jumpa di episode selanjutnya.